Virðulegi forseti. Við ræðum hér frumvarp um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Nú, eins og frumvarpið hljómar nú að þá er gert ráð fyrir því að það verði tvær deildir. Það er annars vegar A-deild sem verði ný deild sem að tekur á móti tryggingum tekur á móti tryggingum núna frá næstu áramótum og hins vegar B-deild sem er í raun gamli tryggingasjóðurinn sem að liggur fyrir að mun þurfa að leggja af vegna þess að hann er einfaldlega bara gjaldþrota eða verður gjaldþrota. Nú, hámarkstryggingin, hún er í samræmi við þá þróun sem við höfum verið að sjá hérna í löndunum í kringum okkur og í Evrópu. Og auðvitað er þetta samkvæmt tilskipun, 50.000 evrur og sem að, já svona, það eykur öryggi sparifjár eigenda. Ég ætla nú ekki að setja á langa ræðu út af þessu en ég vil samt minna á eitt atriði og það er það að leið og við erum núna að auka ábyrgðirnar, þá tel ég mjög brýnt að það komi skýrt fram að eins og hefur komið fram hjá viðskipta- og efnahagsráðherra hæstvirtum að það er ekki verið að afnema þær tryggingar eða tryggingar á öllum innstæðum sem að voru gefnar hérna í hruninu og jafnframt að þá vil ég minna á að það er nauðsynlegt að endurskoða hvernig þjónustu tilskipun Evrópusambandsins sem að fjallar fjármálastarfsemi yfir landamæri hvernig henn er háttað til þess að koma í veg fyrir að hlutir eins og gerðust hérna með æsefreikningana geti gerst aftur. Auk þess vil ég fagna því að hámarkstryggingin hafi ekki verið komin í þessa upphæð þegar að æsefreikningarnir fjallu. Nú, að þessu sögðu að þá ætla ég svo sem ekki að leggja meira út af þessu frumvarpi en eflaust verða athugasemd við það í hæstvirtri viðskiptanefnd.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs.